Să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, capitolul 4, și să citim Cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 31 la versetul 37. Pentru cei ce vor să urmărească în Sfânta Scriptură, pagina Scripturii 991. Evanghelia după Luca, capitolul 4, începând de la versetul 31, cu bucurie și respect, ascultăm citirea Cuvântului lui Dumnezeu. S-a pogorât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Ei erau uimiți de învățătura lui, pentru că vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare: "Ah, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu." Iisus l-a certat și i-a zis: "Taci și ieși afară din omul acesta." Și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el fără să-i facă vreun rău. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții: "Ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și el ies afară." Și i s-a dus vestea în toate împrejurimile. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeți ai casei Domnului, mă bucur că în această seară am avut oportunitatea și totodată bucuria ca împreună cu voi să particip la momentele de închinare și de rugăciune pe care le-ați avut în slujba din seara aceasta, apoi să-mi înalt sufletul prin cântările de laudă pe care frații preiubiți împreună cu corul le-au adus pentru slava și gloria Domnului, și în continuare urmează să ne împărtășim împreună din cuvântul Evangheliei. Amin. Amin. Încă dinainte de a pleca spre locul acesta, am stat înaintea Domnului cu rugăciune ca să văd de ce are nevoie biserica dumneavoastră în seara aceasta. După ceea ce Domnul mi-a dat să vă spun, iubiții mei, nu știu dacă tuturor vă va plăcea ceea ce veți auzi, nu știu dacă va fi plăcut pentru urechile dumneavoastră sau nu, asta e altă problemă deja. Important este ca Evanghelia să fie predicată, biserica de aici să capete viață și să fim pregătiți pentru venirea lui Iisus Hristos. Amin. Înainte de a începe mesajul din seara aceasta, permiteți-mi să vă transmit salutul frățesc al Bisericii Domnului din Dumbrăveni, cu harul, pacea și binecuvântarea Domnului. Amin. Am avut harul ca în sânul bisericii noastre să fie fratele Dănuța Șchilean împreună cu fratele Andrei, care să slujească cu cântarea și cu mesajul evanghelic. Ne-am bucurat de slujirea dumnealor și dumnealor, împreună cu frații slujitori de aici, m-au invitat ca să slujesc în sânul bisericii dumneavoastră. Mă bucur de onoarea pe care mi-ați făcut-o și de invitația pe care mi-ați făcut-o ca să fiu în locul acesta, dar, cu toate că predic cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, trebuie să ne rugăm ca Domnul să deschidă ușa de cuvânt. Amen. Dumnezeu să dea cuvânt robului său. Amen. Să deschidă mesaj profetic prin cuvântul care se va vesti. Eu nu știu cu ce probleme vă confruntați dumneavoastră, însă Dumnezeu știe. Amen. Și Dumnezeu poate rezolva foarte simplu problemele pe care le aveți voi. Foarte simplu le poate rezolva. Dând mesaj profetic, lucruri pe care eu nu le cunosc, Dumnezeu să le detaileze în mod simplu aici, eu să plec și voi să slăviți pe Domnul. Doamne ajută! Amen. Pasajul pe care l-am citit din Sfânta Scriptură vine să ne vorbească despre Domnul Iisus Hristos făcând o lucrare specială, o lucrare deosebită, o lucrare extraordinară. Ne-am obișnuit să citim de pe paginile Sfintelor Scripturi când Domnul Iisus Hristos vindeca boli incurabile. Ne-am obișnuit să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos ca atunci când mulțimile lihnite de foame, epuizate, stăteau împrejurul Lui, și când Domnul era gata să le dea drumul la zeci de mii de persoane, Domnul să ia câteva pâinicele, câțiva peștișori, să le binecuvinteze și mulțimile acelea nu numai să mănânce, ci și să se sature de bucatele respective. Ne-am obișnuit să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos oprind cortegii funerale și întorcând înapoi spre casă pe tânărul acela care a fost dăruit mamei Lui. Ne-am obișnuit să-L vedem pe Domnul Iisus făcând lucrări nemaipomenite, lucrări care au avut drept scop să arate lumii văzute și acele nevăzute că El este singurul venit de la Tatăl, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. În seara aceasta, însă, Sfânta Scriptură ne deschide o altă fereastră. Ne vorbește că Iisus Hristos nu numai că are putere să învie morții, nu numai că Iisus Hristos poate să producă vindecări miraculoase, nu numai că Domnul Iisus Hristos poate să mulțească pâinii și peștele și să poate ocupa de trupul uman. Iisus Hristos are toată autoritatea în domeniul lumii nevăzute, în domeniul acela care în zilele noastre de astăzi
ne invadează pur și simplu nivelul conștientului nostru. Trăim într-o vreme în care din ce în ce mai mult fenomenele paranormale se înmulțesc. Trăim într-o vreme în care budiștii vorbesc în alte limbi. Trăim într-o vreme în care oameni cu așa zise duhuri profetice pătrund de foarte multe ori în spațiile și în locurile științifice și încep să dea pronosticuri despre viitorul omenirii. Trăim într-o vreme în care aceste lucruri pătrund încetul cu încetul și în Biserica lui Iisus Hristos. Și prea iubiții mei, permiteți-mi să vă spun, dacă nu știm cu cine avem de luptat, suntem de la început înfrânți. În vremurile noastre de astăzi, conform cărții Apocalipsului, trăim și vedem împlinindu-se sub ochii noștri restaurarea împărăției fiarei. Când națiuni care s-au luptat sute de ani, englezii s-au luptat cu franceză, ca nu cumva franceză să-i pună să vorbească franceza. Francezii s-au luptat cu englezii 100 de ani, ca nu cumva englezii să-i pună să vorbească engleza. Iată că acum se unesc fără niciun război, fără absolut nimic. Națiuni care au ținut la naționalitatea lor, la patriotismul lor, lasă toate deoparte pentru că trebuie să se unească. Pentru că este sfârșitul veacului, când Iisus Hristos este gata să vie, slăvit să-i fie numele. Toată această lucrare o vedem sub ochii noștri. Permiteți-mi să vă spun cu toate că toate forțele armate a fiecărei națiuni sunt încetul cu încetul demobilizate, sunt trimiși la vatră, sunt trecuți în rezervă. Există totuși un serviciu în fiecare stat care funcționează și va funcționa. Serviciul de informații și contrainformații. De ce? Fiecare națiune are acest serviciu de spioni, prin diplomați, prin agenți dubli, prin tot felul de oameni care culeg informații, iau fotografii, mai nou se fotografiază din satelit, dar nu e o problemă, serviciul funcționează. De ce? Dacă cumva între națiunea română și nu are care stat din Uniunea Europeană ar izbucni la un moment dat un război, dacă șeful de stat major n-are pe birou noaptea respectivă, câți oameni poate demobiliza celălalt popor într-o singură noapte? Câte tancuri are la dispoziție? Câte aerodromuri are de unde poate zbura avioanele? Dacă n-are nimic, el este deja înfrânt. Războiul a început și el e înfrânt. E terminat. Știți de ce de multe ori suntem înfrânți? Știți de ce de multe ori suntem păcăliți în însăși bisericile noastre? Pentru că nu știm cu cine avem de luptat. Facțiuni, echipe, se luptă între ei. Și Pavel a început să spună așa: fraților, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, că nu-i asta lupta noastră, nu-i asta lupta noastră, ci noi avem de luptat împotriva domniilor, împotriva stăpâniilor, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile, asta e lupta bisericii. Și pentru că nu înțelegem cu cine avem de luptat, nu înțelegem forța, nu înțelegem strategia, nu înțelegem cum lucrează, nu înțelegem cum este organizată armata cu care luptăm noi, nu rare ori putem să vedem că loviturile armatei diavolului sunt atât de puternice încât biserica nu are progres. De foarte multe ori merg oameni și evangelizează localități fără succes, zeci de ani de zile. Și spun, de ce? N-are Duhul Domnului putere? Mi se pare că nu folosim strategia pe care ne-a dat-o Domnul la dispoziție. Nu folosim slăbiciunile armatei vrăjmașe. În seara aceasta, pasajul pe care l-am citit vine să ne ofere o fereastră, o lumină spre lumea aceasta. Sfânta Scriptură ne spune că Domnul Iisus Hristos a intrat în sinagoga din Capernaum, n-a mers pe stadion, n-a mers în discotecă, n-a mers în bar, a mers în sinagogă, în locul unde se adunau oamenii să citească legea, în care oamenii mergeau să laude numele lui Dumnezeu. A mers acolo și ce a întâlnit el în sinagogă? Un om care avea în el un duh de... Nu spune Scriptura cât a stat el în sinagogă. Probabil era membru cu drepturi depline, probabil era în consiliu onorific, dar a stat acolo până a intrat în sinagogă cine? Iisus. Când a intrat Iisus acolo, omul acela, din omul acela, dracul, duhul necurat a început să strige: ah, te știu cine ești, te cunosc cine ești, își știu legitimația ta, își știu legitimitatea ta, își știu puterea ta, ești Iisus, Fiul lui Dumnezeu, ai venit să mă chinuiești înainte de vreme. Spune Scriptura, Iisus i-a spus: taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce a făcut o ultimă lucrare, l-a trântit jos fără să-i facă niciun rău, a ieșit afară. Și oamenii au rămas uimiți că au constatat că Domnul nu are numai putere asupra trupului omenesc, asupra împrejurărilor, asupra valurilor și asupra naturii. Domnul are putere și autoritate asupra duhurilor necurate. Slăvit să-i fie numele. În seara aceasta aș dori cu ajutorul Domnului să pătrundem în această lume, să înțelegem cu cine avem de luptat, să pricepem cum este organizată armata diavolului. Iubiții mei, pentru aceasta va trebui să răspundem la trei întrebări. Prima întrebare: ce sunt duhurile necurate? A doua întrebare: cum intră duhurile necurate în om? Și a treia întrebare, absolut necesară: cum ies afară? Degeaba răspunde la primele două dacă nu răspundem la a treia. De aceea e bine să începem cu prima. Ce sunt duhurile necurate? Biblia ne arată că Dumnezeu a creat o lume deosebită. Înainte ca să creeze lumea omului, înainte ca să creeze lumea actuală, Dumnezeu a creat o lume a îngerilor, a ființelor angelice, a ființelor deosebite. În lumea aceasta deosebită a așezat domnii și stăpâniri pe structuri de autoritate și de putere. Și în această lume deosebită a îngerilor, lume creată de Dumnezeu cu voință liberă, în această lume Dumnezeu a creat un heruvim deosebit, frumos, inteligent. Spunea unul dintre profeți: erai mai înțelept decât Daniel. Cuvântul Domnului ne spune în Ezechiel capitolul 28 că Dumnezeu l-a așezat în Eden, grădina lui Dumnezeu. Așa arată altădată pământul nostru, un Eden, cu efectul acela de seră de care vorbesc la ora actuală oamenii de știință, de a arăta ca un Eden. În mijlocul acestui pământ binecuvântat a fost așezat eruvimul cu aripi ocrotitoare, Lucifer. La dispoziția lui în ziua în care a fost făcut, a fost pusă orchestra lui Dumnezeu cu tot felul de instrumente. Totul era frumos și deosebit. Nu numai atât, era îmbrăcat cu tot felul de pietre scumpe, scânteietoare și strălucitoare. Și această creatură, această frumusețe, această inteligență s-a uitat la sine și s-a uitat la toată creația lui Dumnezeu. S-a uitat la ce are el la dispoziție și ce au ceilalți. Și s-a gândit că nimeni nu mai este ca el. Și în inima acestui heruvim ocrotitor, în inima acestei ființe deosebite numite Lucifer, a luat ființă păcatul primordial. Nu din afară, ci din el însăși. Rasa umană are șansa mântuirii că păcatul a venit din afară. Ne-a fost inoculat, ne-a fost indus în el. Păcatul s-a născut în el însăși, fără vreun sprijin din afară. De aceea diavolul nu are iertare în viac. Înăuntru, în el însăși, a luat ființă păcatul primordial. Care este acesta? Prin duh profetic ne vorbește Isaia în capitolul 14 despre lucrul acesta. Și aș dori să citesc aceste versete pe care dumneavoastră sunt sigur că le cunoașteți. Spune Scriptura, Isaia capitolul 14, versetul 12: cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor. Atenție! Tu ziceai în inima ta: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miază noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. 5 de mă voi. N-a mai fost mulțumit să fie creatură, n-a mai fost mulțumit ca din Dumnezeu să-i vină viața, mișcarea și ființa, iar din el să se înalțe spre Creator adorarea, slava și gloria. Dintr-o dată a spus: nu mai vreau să fiu creatură, mă voi sui în cer, acolo unde este el, mă voi sui pe vârful norilor, mă voi sui pe muntele Dumnezeilor, voi fi ca cel preanalt. Și în inima acestei creaturi a luat ființă primul păcat, păcatul mândriei. Și din cauza mândriei, Lucifer, cel frumos, cel scânteietor, cel înțelept, a devenit cea mai urâtă ființă din univers. Ființa de care se feresc toți. Dacă la început a fost numit Lucifer, din cauza mândriei el a devenit Satana, diavolul, șarpele cel vechi, ucigașul, mincinosul și alte denumiri pe care Scriptura îi le dă cu autoritate. De ce? Din cauza mândriei. Astăzi în bisericile noastre nu punem sub disciplină și nu excludem decât efectele mândriei. În niciun caz nu punem sub disciplină mândria. De ce? Pentru că nu se vede. De obicei punem vârful icebergului sub disciplină, dar baza, care e cea mai mare, stă acolo undeva în inima mea și în inima ta. Pentru că lucrăm într-un anumit moment în biserică și stăm și avem un dar, vine diavolul și ne bagă o foaie de ziar sub tălpi și spune: ca tine nu mai este nimeni, ești de neînlocuit. Și știți că trăim lucrurile acestea? Știți că dacă avem un glas de la Dumnezeu, ne credem de neînlocuit? Știți asta? Iubiții mei, ne spune Sfânta Scriptură despre un om al lui Dumnezeu, un om pe care respect deosebit de mult, prorocul Ilie Tișbitul. Ne spune Sfânta Scriptură că într-o singură zi bărbatul acesta a nimicit idolatria din țara sa, a distrus, a omorât 850 de proroci, 400 al lui Baal și 450 al lui Astartea. Într-o singură zi bărbatul ăsta. Iar în aceeași zi îi trimite împărăteasa Izabela o veste, și anume: unde a stat capul prorocilor mei, acolo va sta mâine la ceasul acesta capul lui Ilie Tișbitu. Așa spune Scriptura. Când a auzit Ilie treaba asta, omul care nu s-a temut de 850 de proroci se apucă la fugit și fuge. Și fuge, ne spune Sfânta Scriptură. Știi ce e interesant? Este că la un moment dat vine îngerul Domnului să-i dea de mâncare, pentru că mai are cale multă de mers. Și atunci Ilie spune: vreau să mor. Foarte interesant. Sublineau frații care au analizat pasajul acesta: dacă el totuși dorea să moară, trebuia să rămână unde? Să rămână pe muntele Carmel. Se ocupa Izabela de problema asta. Dar la el nu era problema de moarte, era altă problemă. Știți unde o spune el? Când ajunge la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Ajunge acolo și vine Dumnezeu într-un vânt puternic. Și Ilie știe, nu-i Dumnezeu în el. Vine un foc puternic, nu-i Dumnezeu în el. Vine un cutremur de pământ, nici acolo nu-i. Vine un susur blând și subțire. Și Ilie iese la gura peșterii și Dumnezeu le întreabă: ce faci tu aici? Știi ce răspunde Ilie? Am fost plin de râvnă pentru tine și am rămas numai eu, singur. Și Izabela încearcă să-mi ia viață. Știți care era problema lui Ilie? Aș muri, dar cu cine mai rămâi tu? Eu sunt la care țin lucrarea. Eu aș muri, dar dacă eu mă duc, tu cu cine mai rămâi? Dacă nu mai cânt eu, dacă nu mai predic eu, dacă nu mai slujesc eu, dacă nu fac eu, tu cu cine rămâi, Doamne? Tu îți dai seama, lucrarea ta se prăbușește, se duce în jos. Și Dumnezeu îl liniștește și pe Ilie și pe noi și pe toți. Spune: stai liniștit, Ilie, mai am încă 6.000 de oameni. Slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, nu cumva se strecoară același gând și din inimile noastre? Știți cât de lesne se strecoară? Și ce ușor spunem suntem de neînlocuit? Și ce ușor spun eu ca predicator, pentru că predic bine, pentru că se întorc oamenii la mântuire, pentru că văd că coboară harul peste adunare: Doamne, Tu nu poți fără mine. Eu îmi dau seama, Tu nu poți fără mine. Pentru că nu poți fără mine, eu îmi pot permite să mai păcătuiesc. Ceilalți n-au voie, dar eu mai merge. Că nu poți fără mine. Eu îmi dau seama de adevărul ăsta. Iubiții mei, Dumnezeu a fost, este și va fi sfânt. Amin. Amin. Nu ni se permite nimănui să ne credem de neînlocuit. Amen. Nimănui nu ni se permite așa ceva. Dumnezeu ne dă semnale și ne arată foarte clar. Bravi oamenii lui Dumnezeu au fost luați în floarea tinereții și era atâta de mare nevoie de ei. Dar Dumnezeu ne-a transmis un mesaj foarte clar. Împărăția Lui merge înainte și cu noi și fără noi. Că El este Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Important e că e cu noi. Important că suntem și noi ceva la această împărăție. De aceea să ne păstrăm în smerenie și umilință. Doamne ajută! Iubiții mei, diavolul a venit și a spus în felul următor: vreau să fiu ca el. La ora actuală diavolul știe un singur lucru: că o ființă frumoasă, deosebită, care s-a predat lui Hristos, nu poate deveni urâtă în fața lui Dumnezeu, nu poate deveni hidoasă în fața lui Dumnezeu, decât inoculându-i nu păcate scârboase și grosolane, puțină mândrie. Atât. Pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dacă predici, dacă cânți, dar dacă ești mândru, Dumnezeu e împotriva ta. Dar Dumnezeu dă har celor smeriți. Permiteți-mi să vă spun un lucru. Avem tendința naturală spre mândrie, spre a ne înălța. De ce? Pentru că e normal așa. E normal așa. Noi am fost făcuți cu puțină vreme, pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii. Statutul nostru nu-i să fim sub îngeri. Statutul nostru nu-i să lucrăm în agricultură. Statutul nostru nu să lucrăm în industrie. Statutul nostru este cel pe care l-am căpătat în Iisus Hristos, să fim prinți ai cerului, slăvit să fie Domnul. Ăla e statutul nostru normal. Spune Scriptura că noi vom sta pe scaunul de domnie a lui Hristos, cum și Hristos a stat pe scaunul de domnie al Tatălui Ceresc. Există foarte mulți credincioși care spune: frate, eu nu vin așa des la adunare. Nu mă, vrei să recit o poezie? Lasă, domnule, să lucrez alții, să cânt o cântare eu, lasă să fac altul. Știi care e problema la mine? Să se închidă ușa raiului după mine. Nu e nicio problemă, ultimul să fiu eu. Dacă e de făcut curățenie prin ceruri, eu vreau să strâng gunoi în tomberoane, să le pun acolo, să fiu cu curățenia, cu ordinea, cu măturoiul, cu mătura, să fac tot ordine acolo. Preiubiții mei, vestea tristă este că Dumnezeu nu acceptă să se închidă ușa raiului după niciunul. Dumnezeu nu acceptă să ne ocupăm cu curățenia în cer. Dumnezeu pentru noi are un singur loc, un tron de domnie, să fim fii ai Tatălui nostru Ceresc. Și Tatăl nostru este împărat, noi suntem prinți ai cerului, slăvit să fie Domnul. Amin. Numai că există o condiție. Dumnezeu spune: am tronurile pentru voi pregătite. Am tronurile pentru voi pregătite. Sunt pregătite în Hristos să-L domniți în slavă. Numai că voi, ca să domniți în slavă, trebuie ca acum aici să vă smeriți. Să urmați pilda Fiului meu. Fiul meu domnește în slavă, dar pentru a ajunge în slavă a venit și v-a arătat un drum, o cale. El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit. Ne-a trasat o cale. Da, domnule, merit lauda, merit cinstea. Îți bun predicator, îți bun cântăreț, îți bun corist, îți bun pianist, îți bun lucrător, dar slava nu o iau eu, ia Tatălui meu și Ceresc. Slăviți-i fiul. După fiecare predică, după fiecare profeție, după fiecare cântare, slava ia Tatălui meu. Amin. De ce? Pentru că asta e calea lui Hristos. Amen. Există alții care vin și spun așa: no, acolo e dreptul meu și acolo vreau să fiu. Mă voi sui pe locul meu. Voi fi acolo la înălțime. Urmează calea celuilalt. Știți care e problema? Dumnezeu stă împotriva celor mândri și cad. Cad și se duc de la fața Domnului. De ce? Pentru că așa s-a întâmplat și cu primul heruvim. El n-a ales să stea la locul lui de creatură, ci s-a înălțat și a dorit să fie ca cel preanalt. Și de atunci a devenit în universul acesta ființa urâtă de oameni și de Dumnezeu, vrăjmașul lui Dumnezeu și inclusiv vrăjmașul nostru. Dar diavolul nu s-a unit, nu s-a dus să lupte cu Dumnezeu el singur. Nu. Teologii spun că cartea Apocalipsului ne prezintă în capitolul 12 rebeliunea pe care a organizat-o diavolul împotriva lui Dumnezeu. În Apocalipsa, capitolul 12, ni se spune că balaurul cel vechi, șarpele cel vechi, a tras cu coada a treia parte din stelele cerului, adică a tras de partea sa, a convertit de partea sa, a captat de partea sa a treia parte din oștirea cerului, din îngerii lui Dumnezeu curați, din diferite structuri de autoritate și de putere, i-a tras de partea sa. Și dacă pământul altădată arăta ca un Eden, ca o splendoare, ca o frumusețe, între o treime trasă de diavolul de partea sa și două treimi rămase credincioase lui Dumnezeu, conduse de arhanghelul Mihail, a izbucnit un război. Iată două știri. Diavolul, cel care a fost Lucifer și a devenit Satana, vrăjmașul lui Dumnezeu, a tras o treime din oastea cerului, care a devenit din îngeri, demoni, draci sau duhuri necurate. Și de partea cealaltă, arhanghelul lui Mihail, cu două treimi de îngeri rămase credincioase lui Dumnezeu, a fost primul război. În urma acestui război, pământul a fost copleșit. De aceea, istoria de dragoste și scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu către oameni începe cu aceste versete. Pământul era pustiu. În traducerea exactă din ebraică este: pământul devenise pustiu și gol. Dumnezeu, care face ca într-un copac să nu fie două frunze la fel, ci fiecare are frumusețea ei, puteți să creeze un pământ pustiu și gol, care să fie reamenajat pentru o nouă făptură? Totul a fost frumos la început, dar din cauza acestui război cosmic, din cauza acestui război, pământul a devenit pustiu și gol. Capitolul 1 și 2 din Geneza este o reamenajare a pământului pentru o nouă ființă care să fie după voia Domnului. Se face ca atmosfera să fie de o, presiunea să fie de o atmosferă. Se face ca temperatura optimă să fie de 37 de grade Celsius. Se face ca împrejur în toate plantele să fie toate mineralele și toate vitaminele de care are nevoie corpul uman. Totul este făcut, tot designul este așezat ca la urmă Dumnezeu să spună să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și de aici începe istoria omenirii. Însă, înainte de lucrul acesta, aș dori să vă spun, armata diavolului care avea o treime din îngerii care au devenit demoni a fost înfrântă. Dumnezeu a împărțit această oștire înfrântă în trei. Prima categorie de demoni, cei mai puternici, au fost legați în adânc, unde așteaptă judecata lui Dumnezeu. Să citim cuvântul Domnului, care ne oferă direcții în vederea aceasta. În 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 4, spune Scriptura așa: căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Dumnezeu i-a dus în întuneric, i-a legat cu lanțuri și păstrează pentru judecată. Apoi în Iuda, versetul 6, spune Scriptura așa: El, Dumnezeu, a păstrat pentru judecata zilei cele mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. E foarte interesant, Dumnezeu îi condamnă pe acești îngeri pentru judecată și în lanțuri și în adânc, pentru că nu și-au păstrat locuința sau postul sau locul în care i-a pus Dumnezeu. Iubiții mei, Dumnezeul pe care îl avem noi este un Dumnezeu al ordinii și al disciplinei. Uitați-vă la cosmosul pe care l-a creat El. Oamenii de știință își fac calcule în funcție de mersul stelelor și trimit rachete de la NASA în așa fel încât după 3, 4, 10 ani să aibă o întâlnire undeva cu o oarecare cometă, cu o oarecare planetă, cu un oarecare satelit a unei planete. De ce? Pentru că toate au un mers exact. Timpul nostru este reglat după aceste astre care merg toate în disciplină și în ordine. Imaginați-vă dumneavoastră că luna într-o zi ar face ce ar vrea de capul ei și ar striga oamenii de știință: vine luna spre noi. Dar niciodată luna n-are de gând. Ea își vede de traiectoria ei și de drumul ei. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu, în creația lui Dumnezeu, este ordine și disciplină. Dumnezeu îi condamnă pe îngerii aceștia că și-au părăsit postul. Îmi aduc aminte pe când făceam stagiu militar și la ora actuală mai aud, există soldați care sunt puși la diferite obiective. Acolo la obiectivele respective, fie că e steagul unității, fie că e un depozit de muniție, fie că e orice altceva, li se dă și două încărcătoare cu muniție de război. Și stă soldatul cât stă și el se cunoaște și cu caporalul de schimb, se cunoaște și cu comandantul gărzii, se cunoaște cu toți și apoi mai știe că în depozitele alea îi muniții din primul război mondial. Astăzi când oamenii se luptă cu rachete balistice și așa mai departe, ghidate prin laser, el stă și păzește muniții de aia de la artilerie și așa, care nu vrea să o fure nimeni, nu știe până să o distrugă. Și se gândește într-o zi soldatul: eu păzesc degeaba aici, n-are nimeni treabă cu muniția asta, ia să mă duc eu în localitatea vecină. Și-și ia pistolul mitralieră cu muniție, se duce în localitatea vecină la un bar acolo și spune să-i dea una mică. Servește un părel de tărie mic, după aia mai ia unul mic și după unul mic nu mai știe ce mai vine, vine unul mare, unul mijlociu și așa mai departe, și la un moment dat se îmblată. Și după ce se îmbată, cârciumarul îi spune: tinere, du-te repede înapoi, până nu te prinde comandantul că mai treci și el pe aici. Du-te repede înapoi. Tune tânărul supărat, bagă cartuși pe țeavă, nu-l împușcă pe cârciumar, dar îi sparge toate stripicle. Vine jeepul patrulii militare, îl saltă de acolo și îl bagă în batalion disciplinar. De ce credeți dumneavoastră că îl bagă în batalion? Că o spart sticlele la cârciumar? Și a părăsit postul. Pentru asta. Dumnezeu îi condamnă pe îngerii aceștia, nu că s-au răzvătit împotriva lui, și au părăsit postul. De ce? Că în împărăția lui Dumnezeu este ordine și disciplină. Astăzi trăim o vreme când e foarte greu de menținut disciplina în omenire și în biserică. De ce? E foarte greu. Extraordinar de greu. Vorbeam cu frații din biserică că Vechiul Testament vine și spune așa: când zidești o casă, să faci un pălimar pe acoperiș. Pălimar însemna, cum ați făcut dumneavoastră aici, gărduțul acela așa din inox, așa de frumos. Asta însemna pălimar. Casele în Orient nu sunt ca la noi în două ape sau în patru ape. Erau plate. Și când construiai acoperișul, trebuia să-i faci un pălimar. De ce? Ca nu cumva să cadă de acolo. Pocăința e la fel. Pentru mulți oameni maturi, cum sunt eu, cum e fratele Sandu, cum e fratele Călin, cum e fratele Dănuț, noi nu ne trebuie pălimar, nici nu ne trebuie gărduți, pentru că noi știm unde sunt limitele. Dar dacă te-ai dus cu copiii sus și casa are 3 etaje și tu n-ai construit un pălimar, un gărduț acolo, copilul tău s-ar putea să cadă de acolo. Și ne pare rău de asta. În biserică e la fel. În biserică e la fel. Nu toți oamenii știu care sunt limitele pocăinței, până unde și cum. Și de aceea frații trebuie să vină din când în când să spună: așa să vine la adunare, așa să trăiești pocăința, așa să face. Și cu cât e mai sigur gărduțul ăla? Să punem un gărduț simbolic de 20 cm, așa, nu? Casa de 3 etaje, noi punem un gărduț simbolic și le spunem la copilaș: copilaș, aveți grijă, noi am numit, am pus gărduțul acela micuț să nu depășiți voi. Ei se fugăresc unii pe alții ca miei într-o turmă și tu i-ai pus un gărduț de 20 cm. Nici nu știi când a dispărut unul în hău. Nici nu știi. Ca să fie sigur gărduțul respectiv, trebuie să fie cât mai, mulțumesc, cât mai înalt. De-aia există reguli stricte în biserică. Mai degrabă să fie lucruri mai clare. Fraților, nu-i voia asta de făcut. Frate, dar pentru mine nu-i nevoie, spun eu, fratele Virgil, nu-i nevoie să-mi faci un gard de 2 metri, ci eu nu știu că nu trebuie să mă duc. Nu pentru tine l-am pus, frate, l-am pus pentru restul, pentru aia mai mici, pentru prunci și copilași în Hristos. De-aia există reguli în biserică. Dacă nu există regulile astea, ne cam supără pe noi tineri, nu? Păi spun ăștia cum să vin eu îmbrăcat, cuvincios, cu rușine și sfială, mai spune și Biblia. Îmi spune Biblia mie treburile astea. Măi, ce legi dau ăștia? Așa mă supără, așa ajung eu într-o zi în împărăția Domnului, nu? O să scăpăm odată. Frații ăștia toată ziua n-au grijă. De ce? Ne imaginăm când ajungem noi în împărăția Domnului, acolo împărăția unui fiecare face ce vrea. Dacă cumva în împărăția, dacă nu ne-am învățat de ei să fim disciplinați, acolo nu pot să fiu decât un rebel, de unul care sunt pe invers decât toți ceilalți. Am stat cu biserica înaintea Domnului și am văzut un lucru. Am văzut un lucru. Că le spuneam la frați: fraților, noi începem slujba la ora 6 și pentru că frații aveau toți treabă și vedeau de treburile lor, la noi suntem într-o biserică de țară, fiecare cu ogoarele lor, cu grape, cu pluguri și așa mai departe, noi trebuia să începem slujba pe la 6:30. Prietenii veneau și ei la 6, băi, ăștia sunt oameni serioși, pocăiți ăștia, da? Numai noi eram așa, așa, fraților, noi spunem minciuni de la amvon. Noi nu reprezentăm pe Dumnezeu. Nu vă gândiți la lucrul ăsta? Noi mergem într-o împărăție, unii ordini și zicem: dacă nu putem veni la 6, venim la 7. Dacă nu putem la 7, venim la 8. Dar venim când am spus. Amin. Frații s-au buimăcit așa și așa, măi, să știi că așa e. Dar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al rânduielii, al ordinii. Și Dumnezeu este văzut astăzi prin biserică. Domniile și stăpânirile se uită la buna rânduială din biserică și recunosc, într-adevăr, s-a meritat ca Iisus să moară, pentru că oamenii ăștia sunt oameni la locul lor. Și ce am constatat? Am început să venim la 6 fix, dar prea exact eram. Am constatat că la ora 6 începea ora de rugăciune, dar noi ne dezmorțeam la rugăciune pe la 6:20. Știți că rugăciunea cea mai bună înaintea Domnului nu e aia de început, ci aia fierbinte. Mare putere are rugăciunea care? Păi ca orice lucru în domeniul spiritual, nu avem cuptoare cu microunde care imediat se devină fierbinte. E pe tipul clasic, așa, să o iei încetul cu apa, ca să o ajungi la 100 de grade să fiarbă, să fie fierbinte, trebuie tot să pui pe foc. Ei, pe la vreo 6:20 în sfârșit devenea la noi fierbinte. Și a zis: frate, nu-i corect nici așa. Ia să ne adunăm noi de la 6:20, să începem să cântăm, că frații discutau unii cu alții. Ai pus luțerna? Ți-o ieșit luțerna pe terenul tău? Ai făcut cutare? Ia să lăsăm noi problemele astea, să începem de la 6:20 să cântăm, să ne înfierbântăm, să punem lemne pe foc, să binecuvântăm pe Domnul. Și actualmente fratele Dănuții martor, fratele Andrei martor, la ora 5:30 adunarea arhii plină, la 6:20 se începe cântarea, la 6:05 intră corul și la fix dăm foc la lemne și la rugăciuni ferbinți. De ce? Că Dumnezeul nostru e Dumnezeu al ordinii și al disciplinei. Unii, cum arată împărăția unde te duci tu? Cum arată? Dacă toți ar veni pe platoul veșniciei când vii tu la adunare, ce ar fi acolo? Cum ar arăta acolo? Am văzut în anumite localități că oamenii au înțeles pocăința ca fiind viața unor oameni punctuali și serioși. Într-o localitate exista un bătrân care fiecare duminică dimineața mergea la biserică. Știi ce făceau vecinii? Își regau ora după el. Ăsta când trece pe la noi, prin dreptul porții noastre, e 9:22 de minute. Da, el nu se juca. El nu se juca. Când omul acela întârzia, știai că s-a întâmplat ceva foarte serios. Dar în restul timpului, el servea pe un Dumnezeu al ordinii și al disciplinei. Amen. Asta e împărăția unde mergem noi. De aceea, frați și surori, să ne trezim. Amen. Să ne trezim. Nu știu cât har aveți în adunare. Nu știu câtă putere aveți în adunare. Dar eu pot să văd pe oamenii serioși după punctualitatea lor. Doamne ajută să fim punctuali. Doamne ajută să-L cinstim pe Domnul nostru, ca atunci când suntem la slujire să facem slujire pentru slava și gloria Lui. Îngerii aceia puternici au fost legați în adânc pentru că nu și-au păstrat locul. N-au trăit în disciplina lui Dumnezeu, că împărăția lui Dumnezeu este ordine și disciplină. Știi ce așteaptă pe îngerii ăștia? Am citit deja judecata. Știi cine îi va judeca? Nu e adevărat. Noi! Am vrea noi să-i judece Domnul, dar noi îi vom judeca. Că așa spune Biblia. Știu că vă spun lucruri cam nouțe pentru dumneavoastră, poate că, dar haideți să citim Sfânta Scriptură. În 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 3, spune așa: nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Nu știți? Nu știau nici ei, probabil ca și noi. Primul eveniment după ce noi vom fi înviați, nu ni se vor da cununile prima dată, am vrea noi. Primul eveniment va fi să judecăm pe îngeri, pe ăștia care nu și-au păstrat vednicia. Știți că fiecare dintre noi avem două seturi de măsuri? Și eu am. Și voi aveți. Niște măsuri normale, bune, corecte, și niște măsuri mai ușurele. De ce? Atunci când greșește un străin, unul pe care eu nu-l cunosc din adunare, frate, uite, cu tare au făcut cu tare lucru. Să fie pus sub disciplină. Ce spune Sfânta Scriptură? Sfânta Scriptură spune că oamenii ăștia nici nu stăm la masă cu dânșa. Și așa mai departe, că așa arată Sfânta Scriptură. O măsură bună, după Biblie, corectă, de a spărta sfințenia. Frate Virgil, dar și fratele dumitale au făcut acel... Fraților, să fim îngăduitori, alt set de acolo, să fim îngăduitori, știți, e de-a nostru, e cunoștință de-a noastră, e cu tare... Nu cumva toți avem același set de măsuri? Nu cumva pe unii care nu sunt prietenii noștri judecăm într-un fel și pe prietenii noștri, pe colegii noștri, neamul nostru, sângele nostru, alt fel de judecăți avem pentru ei? Tocmai de aceea Biblia ne spune să ne întrebuințăm mintea pentru o judecată sănătoasă și dreaptă. Doamne ajută! Că într-o zi această judecată sănătoasă și dreaptă va trebui să judece pe îngeri. Dacă judecăm cum judecăm acum, nu cumva vor scăpa câțiva dintre ei? Gândiți-vă, de ce a legat Dumnezeu acolo? Pentru că erau foarte puternici. În tabăra lui Dumnezeu au mai rămas câțiva îngeri de ăștia puternici. Ne spune Sfânta Scriptură că unul dintre ei a mers în tabăra sirienilor într-o noapte. Știți că ți-au ucis unul? 185.000 de oameni. Închipuiți-vă unul de ăsta liber. Pe vremea când Adam și Eva erau numai ei doi, nici n-aveai ce faci cu ei. Dispărea rasa umană de la început. De-aia Dumnezeu i-a legat în adânc. Și așteaptă judecata lui Dumnezeu. Și îi vor judeca sfinții. Ești pregătit să judeci drept? Ești pregătit să judeci după Scripturi? Ești pregătit să judeci după cuvântul lui Dumnezeu? Doamne ajută! Amen. Pe mine mă interesează, în primul rând, nu cât îți de prieten cu el. Nu cât de mult o lucrat sau va mai lucra. Mă interesează ce spune Biblia despre el. Știți că constat astăzi că de multe ori contează mai mult prietenie decât principiile? Da, pentru că-s prieten, trec peste principii. Măi, ăsta e de-al nostru, știi? Nu. Întâi principiile, apoi prietenia. Întâi Biblia, setul de măsuri corect și apoi Doamne ajută prietenie. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Asta ne învață Biblia. Altfel nu vom fi oameni integri. Altfel vom fi oameni ușor de manipulat. Altfel vom fi oameni slabi pentru Dumnezeu. Ori Dumnezeu ne cheamă să știm să judecăm drept. Doamne ajută! Amen. Prima categorie de îngeri, deveniți demoni, pentru că erau prea puternici, au fost legați în adânc și așteaptă judecata pe care o va face Dumnezeu prin copiii lui, prin cei răscumpărați. A doua categorie de demoni, domnii și stăpâniri, a fost dezbrăcată de putere, dar a fost lăsată să domnească în locuri cerești câtă vreme le permite biserica. Sfânta Scriptură ne spune că într-o zi, când a citit cărțile, profetul Daniel, om prea iubit și scump înaintea Domnului, a văzut că se apropie ziua când Ierusalimul să fie izbăvit, când robia babiloniană trebuie să se sfârșească. Și atunci a început să se roage și să-L caute pe Domnul cu post și rugăciune. Și el a început să se roage astăzi. Astăzi, după 3 săptămâni, 21 de zile, vine îngerul Domnului și îi spune: Daniel, om prea iubit și scump înaintea Domnului, rugăciunea ta a fost ascultată de când? Din prima zi. De ce din prima zi? Că așa ascultă Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Chiar dacă răspunsul vine peste 3 săptămâni, peste 4, peste un an, Dumnezeu te ascultă atunci când te rogi. De aia e important să fii la ora de rugăciune. Că dacă aici vii și spui: Doamne, dă-mi putere, Dumnezeu te ascultă acum. Doamne, dă-mi vindecare, Dumnezeu te ascultă acum. Că asta e promisiunea lui Dumnezeu. Răspunsul lui Dumnezeu pentru Daniel a venit după 3 săptămâni. De ce? Pentru că îngerul acela a trebuit să se lupte în văzduh cu domniile și stăpânirile unor imperii politice care existau la vremea respectivă. Și el, după ce s-a luptat, a coborât la Daniel, i-a spus ce a avut și a zis: când mă duc înapoi, mă așteaptă împărăția Greciei, o împărăție care nu se ivise pe scena politică a lumii, dar care urmea să se ivească prin Alexandru Macedon. Și spunea îngerul acesta: și împotriva lor nu mă ajută decât arhanghelul vostru Mihail. Iubiții mei, aceste domnii și stăpâniri sunt în locurile cerești. Prin jertfa sa la Calvar, Iisus Hristos a dezbrăcat domniile și stăpânirile de toată puterea lor, slăvit să fie Domnul. Amen. Dar ele domnesc în locurile cerești cât le permite biserica. Cât le permite biserica. Îmi aduc aminte că după 1990, lângă localitatea Dumbrăveni, localitate unde slujesc actualmente în biserica respectivă ca păstor, este o localitate de ruși ucraineni, Siminicea se numește. În acea localitate exista un singur frate care venea la Dumbrăveni, 5 km pe jos, la adunare. Îl întrebau oamenii din localitate unde te duci, el spunea la Dumbrăveni. Îl întrebau oamenii de unde vine, de la Dumbrăveni. El nu spunea că la adunare, de la Dumbrăveni. După 1990 s-au deschis libertatea de a predica cuvântul. Și atunci omul acesta a spus fraților: hai și la noi în localitate să avem un timp în care să vestim Evanghelia, să audă oamenii de Evanghelie, de ce a făcut Iisus Hristos. Am mers la căminul cultural din localitate, am discutat cu administratorul căminului și administratorul s-a arătat foarte încântat. Evanghelizare? Păi în cămin au avut numai nunți, au avut loc cu mătrii, dar evanghelizare niciodată. Eu sunt foarte curios să văd cum arată. Nu vă iau nicio taxă, nicio chirie, nimic. Veniți numai și faceți evanghelizare. Am stabilit duminica când dumnealui ne dădea să facem evanghelizare. Și după aceea am vorbit cu corul, cu corurile bisericii, să vedem dacă vin. S-au programat că vin. Apoi am vorbit cu predicatorii, am vorbit cu recitatorii, am vorbit cu oameni de ordine, ca totul să iasă bine din punct de vedere omenesc, pe orizontală. Dar apoi am mai știut ceva. Am știut că Evanghelia n-a plătuns în localitatea aceea, pentru că există domnii și stăpâniri care leagă mințile oamenilor și puterea oamenilor și nu pot ieși de sub lanțurile acestea. Și vineri seara, înaintea duminicii evanghelizării, împreună cu niște tineri din biserică, am mers la rugăciune. Erau tineri care n-aveau daruri speciale. Cântau în cor, cântau așa, erau din biserică. Și ne-am unit într-o casă pentru rugăciune. Noi știam ce e rugăciune, mai ales în biserica penticostală. Rugăciune cu foc. Ne-am pus la ora 8 la rugăciune. Știi ce înseamnă să dai cu mingi de ping-pong în perete și să-ți vie înapoi? Așa vineau rugăciunile noastre. Nimic nu se lega. Am început să cântăm o cântare. Nu mergea nimic, majoritatea erau cântăreți în cor. Nu ieșa nicio voce, nimic, din curcam unii pe alții. Ne-am uitat noi așa, măi, ce nu merge, ce se întâmplă aici? Am mai făcut o rugăciune? La fel. Am mai cântat o cântare? La fel. Atunci ne-am oprit și am spus, măi, noi de felul nostru știm cât de cât cântăm și ne rugăm, dar aici e altceva, domnule. Aici noi ne-am băgat pe un teritoriu unde n-am mai fost. Aici avem de luptat cu domniile și stăpânirile. Ce facem, fugim acasă? Da, niște frați au zis, plecăm acasă, chemăm profesioniști. Dar și profesioniști avem? De unde profesioniști? Că l-a scos drace, noi nu avem profesioniști. Biblia spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iată semnele care vor soți pe cei ce vor crede. Nu profesioniști. Oricine crede, tânăr, tânără, bărbat, femeie, bătrân, tânăr, are dreptul să scoată drace. Frații, am fost chemat, n-am mai făcut-o niciodată. Dar Dumnezeu este cu noi, ce facem? Și atunci am făcut noi un mic sfat acolo. Nu plecăm de aici până Dumnezeu nu ne dă victoria. Și cum stăm până ne dă Dumnezeu victoria? O zi, două, trei, stăm aici în rugăciune. Și am început să ne rugăm. Ne plecam pe genunchi și rugăciune. Dar tot așa, ping-pong, înapoi. Cântare, ping-pong, înapoi. S-a făcut ora 11, 12, ping-pong, înapoi. Nu se vedea nimic. Ne luptam cu ceva ca cu aram, așa dădeam. S-a făcut ora 1 noaptea, noi în continuu. Rugăciune, cântare, rugăciune, cântare. Ora 2 dimineața, rugăciune, cântare. Ora 3 dimineața s-au deschis gazurile cerului, a coborât Duhul Sfânt și am știut că în duminica aceea Dumnezeu ne va da biruința. Slăvit să fie Domnul. Când mă uit în urmă, văd niște tineri cu mâinile ridicate, fără daruri spirituale, dar care au obținut victoria. În duminica respectivă, sala căbinului era tixită de oameni, nu mai aveai unde să pui. Corul era la locul lor, predicatori la locul lor, recitatori la locul lor și dintr-o dată în căminul acela, înainte de a începe noi slujba, preotul din localitate, fiind greșit informat de oameni de acolo, din localitate respectivă, a intrat nervos, a luat microfonul de acolo, fără să ne ceară voie. Ne-am vrut să-i dăm și lui un cuvânt, nimic. Preotul le-a spus așa: oameni buni, ce ați intrat aici? Dacă mai rămâneți aici vreo clipă, nu vă mai cunun, nu vă mai botez, nu vă mai mormântez, nu vă mai fac niciun act de cult. Ne-am încercat să discutăm, părinte, dar rămâi și dumneata, ține și dumneata un cuvânt. S-a dat jos de pe scenă, a trântit microfonul acolo, consilierii lui au ieșit după el și au spus: părinte, dar oamenii ăștia n-au făcut nimic. Cum în căpinul ăsta au fost atâtea anunți, atâtea lucruri, dar ce are de să facă cu evanghelizare? Nu, eu am spus asta și-o plecat de acolo. Ne gândeam noi, cum o să fie? Imaginați-vă după vineri seara, când Duhul Sfânt coborâse și când avem o credință că se va întâmpla ceva grozav, dintr-o dată toată credința mi-a fugit așa prin vârful la picioare, dintr-o dată s-a dus, n-am mai simțit. Doamne, dar asta e biruința. A început corul să cânte. Cânta așa, ca să termine cântarea. Au început recitatorii să recite din două în două strofe. Predicatorii au început cu încheierea și au sfârșit cu introducerea. Nimica nu mai mergea acolo. Ne gândeam, Doamne, ce se întâmplă aici? Noi ne-am rugat vineri seara. Ce se întâmplă aici? La urmă, ca Dumnezeu să ne arate că biruința e a Lui în orice circumstanțe. La urmă am luat și eu microfonul și am spus: oameni buni, după ce ați văzut, eu știam cum trebuie să cânti corul. Eu știam cum trebuie să recite, frate. Eu știam cum trebuie să predice, frate. Eu știam cum trebuia să predic și eu. Numai n-aveai cum. Toate erau, parcă te loveai de ceva. Am spus: oameni buni, după tot ce s-a întâmplat aici, vrea cineva dintre voi să se pocăiască? Bineînțeles că eu nu știam, credeam că niciunul nu se pocăiește. Dintr-o dată 30 de bărbați s-au ridicat și au spus: noi vrem să slujim pe Domnul Iisus. Mare mirare pe noi. Mare, Doamne Iisuse, dar ăștia se pocăiesc chiar. Am mers la ei, le-am dat broșuri, le-am dat Biblie. Domnul să vă binecuvinteze. Noi nu suntem de aici, de la voi, dar veniți la Dumbrăveni, noi plecăm cu tare. Oamenii ăștia au spus: oameni buni, preotul nu ne mai cunună, nu ne mai botează, nu ne mai face. Voi rămâneți cu Domnul Iisus. Hai, Domnule, să avem și noi adunare aici la noi în sat. Și din ziua aia a fost adunarea acolo. Slăvit să fie Domnul! Dincolo de posibilitățile noastre, există un Dumnezeu care dă biruința. De aceea există astăzi mari reușite în evanghelizare în anumite zone ale globului, că merg evangheliștii cu două săptămâni înainte, intră într-o cameră și postez două săptămâni și se roagă continuu, iar apoi când predică, nici nu încep să vorbească ceva din cuvânt și vin oamenii în față și spun: am fost eliberat, Hristos m-a mântuit, ne-a vorbit Hristos în vis, sunt salvat. Iubiții mei, rezultatele se observă atunci când stăm în rugăciune. Este adevărat că cheltuim foarte mult chemând cântăreți, cămând predicatori, facem, dar cât ne-am rugat pentru evanghelizare, cât am stat înaintea Domnului ca lanțurile să cadă și Hristos să obțină biruința. Domniile și stăpânirile stau în locurile cerești câtă vreme biserica spune: ne-am săturat să ne luptăm între noi, ne-am săturat să ne vorbim de rău, ne-am săturat să avem grijă unul altuia. Frate, hai cu poș și cu rugăciune să le dăm deasupra Clujului, să vină Dumnezeu să toarne lumina sa. Și în momentele acelea vine Dumnezeu și dă mântuire și dă vindecare, slăvit să fie Domnul. Amin. Altfel, câtă vreme noi ne avem grijă la unii la ceilalți, câtă vreme avem un concurs de biserici, câtă vreme biserica cu tare e mai spirituală decât cealaltă, câtă vreme ne privim cu ochelarii confesiunilor și a tradițiilor noastre, ele stau liniștite și domnesc peste viața oamenilor, peste viața fraților noștri, peste viața copiilor noștri, peste viața părinților noștri și nimeni nu-i poate elibera. Este vremea să ne trezim și să ne apucăm de lupta cea bună. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Să luptăm împotriva domniilor și a stăpânirilor și să-i vedem pe cei dragi eliberați. Doamne, ajută-ne la aceasta. A doua categorie de duhuri necurate a fost dezbrăcată de putere, dar lăsată să domnească câtă vreme îi lasă biserica să fie acolo. Dacă biserica se ridică și le dă la o parte, ele trebuie să plece. Nu pot rezista. Nu pot rezista efectiv bisericii. Trebuie să plece de acolo. Dacă noi ne dăm seama de responsabilitatea noastră, ne apucăm de treabă și vom vedea biruință din partea Domnului. Slăvit să fie Domnul! A treia categorie de duhuri necurate, ultima, care a fost prinsă în războiul acesta, a fost pedepsită de Dumnezeu să n-aibă nici trup material, nici trup spiritual. Și sunt într-o continuă căutare de trupuri. Caută trupuri, să posede, să influențeze și să posede. Sfânta Scriptură ne spune că Domnul Iisus Hristos a ajuns în ținutul Genezaretului și acolo a ieșit în fața lui un om care era îndrăcit. Și Domnul Iisus Hristos l-a întrebat: care este numele? Știți care a fost răspunsul? Numele lui este Legiune, pentru că suntem Pe vremea aceea o legiune romană avea între 5.000 și 6.000 de soldați. Vă imaginați câți erau îngrămădiți, condensați, arhivați în omul respectiv? Vă dați seama câți erau acolo? De ce? Ei caută un trup. Când și-au dat seama că Iisus Hristos nu va îngădui ca coroana creațiunii sale, omul, să fie posedat de duhuri necurate, dându-și seama că Domnul Iisus Hristos îi va scoate de acolo, pentru că ei rămâneau din nou sub pedeapsă și o sândă să n-aibă trup, le-a spus: Doamne, dă-ne voie să mergem unde? În porci. Să avem un trup, dar să-l avem. Și-au mers în porci. Cineva spunea foarte caustic că în porci au simțit că duhurile au venit în ei, s-au dus și s-au sinucis. Aia știu ce trebuie să fac. Iubiții mei, de foarte multe ori nu ne dăm seama de acest adevăr al Sfintei Scripturi. Că sunt pedepsite, sunt înfrânte de Dumnezeu și sunt împărțite între ei. Ce sunt duhurile necurate? Înainte de lumea noastră pe care o vedem a fost o lume a îngerilor. În lumea aceasta a îngerilor Dumnezeu a creat o ființă sublimă, înțeleaptă, frumoasă. Heruvimul Lucifer. Acest heruvim, prin el însăși, prin mândria și aroganța lui, s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu, dar nu singur. A tras de partea sa a treia parte din oștirea de îngeri, care au devenit în Sfânta Scriptură draci, demoni și duhuri necurate. În războiul care s-a produs între armata diavolului și armata lui Dumnezeu condusă de Arhanghelul Mihail, pământul a devenit pustiu și gol. Armata diavolului a fost înfrântă și a fost împărțită în trei. Cei mai puternici demoni au fost legați în adânc, unde așteaptă judecata sfinților lui Dumnezeu. A doua categorie a fost dezbrăcată de autoritate și de putere de Hristos la Calvar și stau și domnesc în locurile cerești câtă vreme le permite biserica. A treia categorie sunt duhuri pedepsite de Dumnezeu să n-aibă nici trup material, nici trup spiritual și sunt într-o căutare continuă de trupuri. A doua întrebare: cum intră duhurile necurate în om? Mergem și la a doua sau ne oprim aici? A doua întrebare: cum intră duhurile necurate în om? Iubiții mei, pasajul pe care l-am citit eu de aici în ebraic, în traducerea exactă, spune: în sinagogă se afla un om care avea un duh de imoralitate. De imoralitate. Duhurile necurate, în primul rând, intră în oameni pe ispite și păcat. Am vizitat de foarte multe ori acest spațiu Schengen, Spania, Italia. Există locuri unde băieții români se duc să capete de lucru. Și când se duc acolo, vin patronii, cei care au nevoie, și întreabă pe băieții noștri, care au crescut, de exemplu, în Cluj, și întreabă: știi să zidești? Și spune el: oh, sigur. Știi să te încuiești? Sigur. Știi să faci haizaș la casă în patru ape? Sigur. Știi să torni temelie? Sigur. Știi să pui faianța? Sigur. Știi să faci submarine? Și asta știe. De ce? El e policalificat. De obicei se spune că un om care știe prea multe, mulțumesc, nu știi să facă cam nimica bun. Nu totdeauna putem să generalizăm lucrul acesta. Dar duhurile necurate nu fac așa. Ele lucrează și atacă pe oameni pe ispite și pe păcate. În primul rând, țin cont de linia genetică, genealogică. Țin cont ce duhuri l-au învins pe tata și pe bunicul, pe mama și pe bunica. Acel duh mă încearcă pe mine. Vă credeți că degeaba a avut probleme David cu Amnon? Vă credeți degeaba? Pentru că Duhul i-a spus: eu l-am încercat pe tatăl lui și a căzut. Înseamnă că sunt slab pe linia aceasta. De obicei, când bunicul a fost supus alcoolului, acel duh va veni și la nepot. Dacă bunicul și-a permis să piardă banii familiei la jocuri de noroc, acel duh va veni și la fiu și la nepot. De aceea trebuie să fim atenți pe linia noastră de neam și să vedem unde am fost noi slabi. Am văzut familii care în familia lor n-au primit niciodată băutura, de niciun fel. N-au nicio treabă. La el, dacă îi treci cu paharul de vin prinainte și îi spui: băi, bea un pahar de vin, el n-are nicio treabă. Poți să stea toni, butoaie, n-are nicio treabă cu el. Pentru el e exact cu zero. De ce? Pentru că nu este lucrul în care este ispitit. Nu este. Am văzut oameni care rezistă la băutură, rezistă la hoție, dar sunt foarte aroganți și mândri. De ce? Că așa e tot neamul lor. Ăla e locul în care trebuie să se lupte el. Ăla e locul pe care trebuie să-l biruiască. Pentru că de foarte multe ori aceste duhuri atacă pe ispite și pe păcate. Pentru început aș dori să vă spun, iubiții mei, este o diferență mare între influență și posesie. Duhurile necurate îi pot influența pe creștini, dar nu îi pot poseda pe creștinii care sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Nu. Ca să-l poată poseda pe un creștin botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, trebuie să plece Duhul Sfânt de la el. Nu se poate altfel. În schimb, creștinii pot fi influențați. Ne spune Sfânta Scriptură că într-o zi ucenicii Domnului au plecat împreună cu Domnul să se ducă la un sat al samaritenilor. Și samaritenii ăștia nici nu i-a apăsat că ăștia sunt ucenicii Domnului și că Domnul face minuni. A zis, nu vrem să vă primim la noi și gata. Fiii tunetului a spus, Doamne, dă-ne voie să coborâm foc din cer. Deci vă dați seama? Dă-ne voie. Îi folosea la evangelizare focul din cer lor? Ei aveau de gând să vadă ăia cam ce putere are focul coborât peste ei, vorba fratelui Călin care folosește un regionalism al nostru, și să-i părlim. Dumneata, ai spus. Că altfel mă acuzau frații pe mine că sunt moldovean. Și atunci când ei erau părliți, când erau arși, își dădeau seama, băi, ce putere au ăștia. Dar Domnul Iisus Hristos a venit și le-a spus în felul următor. Nu știți de ce duc sunteți însuflețiți. Nu știți. Ei nu erau posedați, erau însuflețiți. De foarte multe ori și noi, când ne supără cineva, când ne calcă vorba noastră românească pe bătătură, nu că ne-a părăsit Duhul Sfânt, dar când ni se roșește fața și o ia gura la galop așa fără să o mai controlăm noi, atunci este o influență, prea iubiții mei. O influență. Și dacă influența se repetă și azi, și mâine, și poi mâine, și eu mă complac în influența asta, influența devine la un moment dat posesie. Pentru că Biblia spune, lepădați orice mânie, orice iuțime, ca să nu întristați pe ei. Și dacă eu îl întristez și azi și mâine, Duhul Sfânt e o persoană, nu o putere. Multe din bisericile pentecostale cred că Duhul Sfânt e o putere. Biblia spune, când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, veți primi o... Dar asta nu înseamnă că El este putere. Când vine Duhul Sfânt, ai și putere. Dar Duhul Sfânt e o persoană, slăvit să fie Domnul. Și nu-ți poți permite să jignești și azi și mâine și poi mâine și Duhul Sfânt să spună, eu răbd așa. Într-o zi, Duhul Sfânt pleacă. Și odată ce Duhul Sfânt a plecat, cel ce te-a influențat până atunci nu mai are nicio barieră. Intră și devii un om nervos, iute, pentru că ai lăsat ca lucrurile acestea să te influențeze, să te complaci în așa ceva. Duhurile necurate atacă pe oameni pe ispite și păcate. Pentru început ei influențează. Câți dintre tineri din zilele noastre de astăzi în curtea liceului se uită cum un alt băiat fumează așa și când scoate fumul îi dă drumul la rotocoale așa. Și toți se uită admirativ la el și îl spune, măi, pot să încerc și eu? Tot ce se întâmplă, o țigară. La început diavolul îți oferă Kent, Marlboro, țigări fine. Și ia tânărul și până tușește o bucată, dar după aceea face și el rotocoale. Numai bine s-a învățat să facă rotocoale, că a doua zi se duce și întreabă, nu mai aveți țigări de alea? Băiatul, alea pentru începători, acum la tine Carpați fără filtru îi dai. De ce? Pentru că diavolul te influențează până când te posedă. Da? Sunt atâția oameni cărora medicii le spun astăzi, din cauza fumatului îndelungat, stimabile, nu mai ai decât de trăit un an de zile maxim. Dacă vrei să te bucuri de soție, de copii, dacă vrei să te bucuri de viață, lasă fumatul. Omul începe a plânge și dacă în toate lucrurile bate cu pumnul în masă și spune că face ce vrea, el spune, m-aș lăsa, dar nu. De ce? Nu mai conduce el. Altcineva conduce. La fel este și în alcool, la fel este și în hoție, la fel este și în jocuri de noroc, la fel este și în curvie. Duhurile necurate îi atacă pe oameni. Și dacă ai rezistat la furtișaguri, dacă ai rezistat la jocuri de noroc, dacă ai rezistat la cutare sau cutare, vine altcineva, vine altcineva. Și dacă ai rezistat la toate astea și ai venit în biserică și ai 30 de ani de pocăință, vine Duhul de aroganță și spune, bă, dar tu te pui cu ăștia? Tu știi câtă pocăință ai tu? De 20 de ani de zile tu ai pocăință și dintr-o dată nu mai poate vorbi nimeni cu mine. De ce? În loc să stau de vorbă cu tinerii, cu copiii, încep să-i bruschez. Tu știi cine-s eu, măi? Ai auzit din numele meu? Dintr-o dată numele nostru devine foarte interesant. Fratele spunea că pe mine mă cheamă Virgil Neag. Îmi spune Neagu. Dar nu m-am supărat pe treaba asta. Pentru că n-are importanță ce nume am eu. N-are importanță ce slujbe am eu. N-are importanță câte biserici păstoresc. Mi-a plăcut tare mult că a văzut în mine un om al lui Dumnezeu și Doamne ajută să fiu. Asta e cel mai important lucru. Nu contează cine ești. Pentru o vreme suntem așezați să fim păstori, să fim dirijori, să fim cântăreți, să fim oameni de ordine, să facem ceva. Dar Domnul ne-a spus, între ei lumea le place să le spună rabi, dar voi să nu spuneți nimănui rabi, ci voi să-i spuneți lui Hristos rabi, iar toți sunteți frați. Doamne ajută!
Amen.
Noi suntem frați cu voi. Pentru o vreme am fost rânduiți de Dumnezeu să fim în locul acesta. Nu știm câtă vreme, nu știm cât timp, nu știu ce împrejurări va îngădui Dumnezeu, dar momentan suntem frați. Doamne ajută! Vine un frate mai tânăr la mine să mă întrebe, frate, vreau să vorbesc ceva. Vino cu mine să stăm de vorbă. Coboară-te, nu contează câți ani de pocăință ai. Nu contează că Dumnezeu ți-a vorbit azi noapte în vedenie și ți-a spus ceva. Coboară-te și vorbește cu toți ceilalți. Nu te baza pe ceea ce ai avut. Nu contează cine ai fost. Coboară-te și fii frate. Doamne ajută!
Amin.
Dacă odată ne-am ridicat pe socul acesta al vechimii în pocăințe și a darurilor și a slujbelor, am greșit. Este vremea să ne smerim și să ne umilim. Doamne ajută!
Amen.
Primul mod în care oamenii sunt posedați de duhuri necurate este pe ispite și pe păcate. Al doilea mod este prin ocultism. În zilele noastre de astăzi, din ce în ce mai mult, ocultismul pătrunde în sferele din zilele noastre de astăzi, în toate sferele. Oamenii ca să câștige mai mult, oamenii ca să câștige alegerile, partidele chiar, cercetează la ora actuală horoscoape, ghicitori, vrăjitori, fac tot ce e posibil să folosească magia albă în toate aceste lucruri. Trăim într-o vreme în care aceste lucruri se văd pe față. Nu poți să deschizi radio sau televizorul până nu găsești pe cineva care e gata la comanda telefonului să-ți spună viitorul tău din ziua respectivă. Lumea occidentală și de ce să nu spunem și la noi, de dimineață se trezesc creștini și în loc să ia Biblia, să vadă ce au de gând să le dea Dumnezeu în ziua respectivă, cine-i Dumnezeul lor, deschid ziarul și cu toate că sunt microbiști și ar fi interesați de rezultatele din Liga Campionilor, cu toate acestea, primul loc în care deschid este horoscop. Să vadă ce planuri au astrele pentru ei. Cei care fac horoscoapele recunosc foarte clar că nu există nicio legătură între conexiunile astrelor stelești și drumul lor și destinul oamenilor pe pământ. Nu contează zodia în care te-ai făcut, în care te-ai născut și în care ești. Ba mai mult, de multe ori aud și văd pe oameni un stil de bajocoreală, așa, tu ce ești, berbec, tu celălalt, tu ce ești, scorpion, celălalt e altfel. E mai mult, e un fel de bajocoreală între ei, dar ei să se bine în domeniul acesta. Vedeți cât de repede a fost captivată lumea vipurilor, care este de fapt lumea exemplelor noastre. Deci...